Vi skal fortsette litt i salmene. Vi sier fortsette, for vi var jo, holdt jo på med det før sommeren, i vår og litt før sommeren, fra flere salmene. Så vi skal snakke litt fra salm 40 i dag, det sa Sindre allerede. Vi vet jo det at altså salmene kan jo deles inn i mange kategorier, sant? Det er alltid ulike meninger om da hvilke kategorier vi kan dele inn salmen i, og hva for en salme som hører til hvilken kategori, og så videre. Men i hvert fall i min bibel da, så er det delt opp i noen kategorier. Det er kongesalmer, sant? Læresalmer, står det om. Også er det noe som er hallelujasalmer, salmer til pris og lovprisning. Også er det kanskje nesten motsatt, altså botsalmer og hevnsalmer, det er også en kategori, i hvert fall i min bibel. Og så har vi messias-salmer. Sant? Og tenkte jeg skulle snakke ut fra en salm 40, tenker jeg, som en messias-salme. Han har mange ulike temaer, så vi skal gå litt inn i. Men i hvert fall når det gjelder messias-salmer, synes jeg er så utrolig flott. Det handler om den messias, den Jesus som skulle komme, sånn frelseren vår, og det er så utrolig fascinerende, synes jeg, med Bibelen. For det profetiene om Messias, de er skrevet av mange ulike forfattere, sant? Mange hundre år før det skulle skje, og så blir de oppfylt. Sant? Også er det så flott at Guds ord, det er veldig nøyaktig. Det er ikke omtrentlig. Det er sånn at det blir omtrentlig oppfylt, deler ut av det. Men hver eneste bokstav er oppfylt. Hvis du leser profetien om Messias, og så vet du hva som skjedde mange hundre år senere, så kan du gå tilbake, og så kan du se at ja, det er oppfylt. Det er oppfylt. Fordi at Gud er en fantastisk og en allvitende Gud, og alt som står i hans ord, det stemmer. I hvert fall, jeg skal snakke ut ifra salm 40, men først så kan vi ta bedre til gang. Ja, jeg bare takker deg, evige far, fordi at ditt ord er en beretning om deg og din frelsesplan, og en beretning om hvordan vi står i forhold til deg her. Og at det er kun du som er en evige far, og jeg takker deg for det at du har brakt til veie en fantastisk frelse som du har gitt oss. Jeg bare takker deg for din nåde, og bare priser deg for det. Så ber jeg om at du må gi oss en fin stund her sammen med deg. Jeg ber om at du må hjelpe meg å tale klart, at det som jeg sier, det blir ikke mine ord, men det må bli det som du vil at vi skal lære fra ditt ord i dag her. Og takker deg for anledningen til å komme sammen. Takker deg for at vi kan samles på denne måten i et fritt land, uten å være redd for forfølgelse og at noen kommer og ja, hindre oss i å samles. Og priser deg for anledningen og ber om at du må være med oss ja, i resten av møtet i dag her. Amen. Ja, første spørsmål da. Trenger ikke svare på det. Men er det sånn at du noen gang skulle ønske å slippe unna, kanskje bare for et lite øyeblikk, slippe unna livets realiteter, sant? Det som på en måte du omgir deg med hver dag? Det var en studie som var referert til en amerikansk avis. Der hadde de spurt 2000 mennesker, voksne, folk, menn og kvinner, om hvordan de brukte tiden sin. Og det som, da var det flere ulike kategorier da. Så var det dagdrømming, det hender vel at vi gjør alle sammen, men dagdrømming, det i den undersøkelsen da, kan sikkert variere. Men akkurat i den undersøkelsen så tok det opp 22 minutter hver dag. Og så hvis vi ganger opp, du vet jo med en gang, Frode, hvor mye det blir, du som matematiker, men i en uke, sant, så blir det litt grann, og i et år så blir det selvfølgelig mye mer. Men i hvert fall tid som var brukt for å flykte vekk, sant, for å på en måte sette litt denne verden litt til side, så flykte vekk ifra det som er realitetene i livet. Og det man drømte om mest da, det som var på topp, det var å vinne store lottogevinsten. Det var liksom the ultimate dream. Men det er nå en gang sånn da, at vi mennesker, det kan være sånn at vi noen ganger ønsker å flykte vekk fra ja, livets realiteter. Kanskje vi ønsker noe annet, enten å være på et annet sted, eller ting i livet rett og slett skulle vært litt annerledes. Sant? Det er jo sånn at vi støter på utfordringer, det kan være vanskeligheter og bekymringer. Det er noe vi møter alle sammen. Fordi at vi lever i en verden som er ufullkommen. Sant? Det er et resultat av syndefallet at vi har den verden som vi har i dag. Og på grunn av det så vil vi fra tid til annen oppleve bekymringer og utfordringer og vanskeligheter. Jeg tenker at alt det her da, det gjør at ja, salmen 40 er egentlig veldig aktuell. Sant? Det er en beskrivelse av livets realiteter. Det skal vi se litt på når vi ser hvordan David skildrer situasjonen sin. Sant? Egentlig så er salme 40 høyaktuell. Og det er nemlig en salme som sier noe om å ha trengsler. Sant? Det sier noe om det å virkelig føle seg trengt opp i et hjørne og vanskeligheter i livet sitt. I salmen da, så skriver jo David om det å vente. Sant? Han skriver om, jeg skal snart lese gjennom salmen, men han skriver om ja, vanskeligheter han har hatt fra tidligere vanskeligheter som Herren Gud har hjulpet han gjennom. Og så skriver han om glede, sant? Det er takksigelse og takk for det som Herren har gjort i livet hans. Og så er det så fint at han skriver utifra egen erfaring, sant? Han har opplevd dette som han skriver om. Sant? Dyp lidelse og smerte. Og det er liksom ikke en salme, men sånt, det kunne være et sånt, noen ganger så er det et sånt ideelt mønster, sant? I en salme der du leser om en vanskelig situasjon, noe som er ille, og så åpenbares Guds karakter, ikke sant? Og så blir det frelse, og så til sist pris til Gud. Det er liksom en sånn type mønster som vi noen ganger ser da. Og det hadde jo vært flott hvis min lidelse, eller mine problemer, eller dine problemer, var begrenset og korte, sant? At Gud alltid grep raskt inn og hjalp oss ut av det som var vanskelig. Klart det hadde vært fint, ikke sant? Men og sånn er det jo ikke. Sånn er det ikke alltid i livene våre, og sånn er det heller ikke i denne salmen. Det skal vi se. Når vi går gjennom salmen, så ser vi at det er eller sånn først takksigelse, og så er det på en måte går over i ja, type klage, klagesang kan vi kanskje kalle det. Og det er ikke en salme som beskriver en flukt fra virkeligheten. Sant? Den går rett inn i situasjonen, og så er det en salme som gir sterke og kraftfulle ord til å trøste oss i våre liv, dersom vi er midt i de realitetene som vi på en måte må kjempe med. For det er sånn at hvis du som sitter her i dag, hvis jeg føler på utfordringer, på vanskeligheter, så kan vi vite det at du er ikke alene. Jeg er ikke alene dersom jeg har det vanskelig. Sant? For vi har en Gud som vet om vår situasjon. Sant? Det er bare sånn utrolig mye om. Og det vittner David om i salmen. Det er veldig flott, synes jeg. Men i hvert fall, vi kan dele opp salmen i noen tema. Vi kan begynne med takksigelse, og så litt det at det går over i ja, type klagesang eller klage. Og så til slutt da, skal vi si litt om vårt perfekte og evige håp. Sant? For det sier også denne salmen noe klart og tydelig om. Jeg tror kanskje, først tenkte vi kunne lese gjennom salmen, men jeg tror kanskje vi bare kan ta litt underveis. Jeg tror det er kanskje like greit. I hvert fall, vi begynner med takksigelse, takknemlighet, sant? Og da er det noen aspekter som vi kan se på i det som David skriver og beskriver i salmen. Først så skal vi se litt på takksigelse for å ha blitt fridd ut av vanskeligheter. Sant? Det er det David måtte begynne med. Og da kan vi lese vers 1-4 i salmen her. Ja. Til sangmesteren av David, en salme. Jeg ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren. Sånn, vi vet egentlig ikke så mye om den spesifikke eller de situasjonene som David her refererer til. Sant? Hva han ble fridd ut av. Men det vi vet det er at han var i trengsel, og han var nok i en veldig vanskelig situasjon. Det kan vi lese utifra det som står her. Sant? Det er en uttrykk som kommer her, sant? Fordervelsens grav. Sant? Det, når det blir brukt, da, så er det jo gjerne beskrivelse av død og døden, og så er det den dype gjørmen. Sant? Og det, er jo, det som beskrives her er jo en fullstendig på en måte, håpløs situasjon. Sant? Jeg vet ikke om det er noen av dere som har stått i en sånn dyp gjørme. Det er noen som nikker her. Og det, jeg har ikke gjort det, men jeg husker da jeg var liten, så hadde jeg hørt om kvikksand. Og det syntes jeg var grådig skummelt. Sant? For hvis du gikk ut der, så sank du bare ned og på en måte, ville ikke kunne komme deg opp uten at noen andre kom og hjalp deg. Sant? Og så er det sånn at noen ganger så leser vi i nyheten, eller det kommer på TV, sant? Det kommer kanskje på Vestlandsrevyen, om at en hest eller en ku sant, har gått ut i en myr og en gjørme, og de synker jo bare ned, ikke sant? Og så har ikke de sjanse til å komme seg opp hvis ikke kommer en bonde eller en annen traktor, sant? Tar på noe tau og stropper og får denne kuen eller hesten opp, sant? Det liksom er på en måte fortapt da hvis en ikke får hjelp utenfra, sant? Og så også med David da, hvis vi legger vekk kuen og hesten, eller snart sagt. David, han var i en presset situasjon, sant? Kanskje det var en situasjon der han var døden der, rent fysisk. Eller i en situasjon med enormt ja, følelsesmessig stress, ytre påkjenning. Kanskje han følte seg som død, sant? Det er noen ganger det kan være så presset, omtrent kan føle seg at døden er nær. Sant? En håpløs situasjon. Ingen mulighet for seg selv å se noe utvei. Ingen lysning i tunnelen, sant? Uten at det kommer noen utenfra. Uten at det kommer en guddommelig redning og en Gud som griper inn i situasjonen. Sant? Hvis vi bare ser på en måte beskrivelsen i vers 1 der igjen, sant? Skal vi se. Jeg ventet på Herren. Sant? Da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop. Sant? Det er kanskje ordet også. Jeg ventet på Herren. Sant? Noen ganger er det greit å kikke litt i andre oversettelser. Jeg så en engelsk oversettelse som jeg har. Og der stod det, I waited patiently for the Lord. Jeg synes egentlig det var bedre. Sant? I waited patiently. Jeg ventet tålmodig på Herren. Ventet og ventet, står det her. Og så er det litt sånn, ja, hva er vår erfaring med å vente? Sant? Noen ganger så venter vi på noen, og så har de glemt oss. Kanskje ikke de synes at vi var så viktige, eller at de rett og slett bare hadde glemt det. Sant? Og det kommer det uttrykket som vi kjenner, det er vente forgjeves. Det er sikkert noen som har opplevd det. Og vi har ulike erfaringer selvfølgelig med det å vente. Men så er det sånn at vårt håp da, når vi venter, er å sette vår lit til Herre. Sant? For han er å stole på. Sant? Han bryr seg om deg. Han kjenner situasjonen din. Og så har han omtanke for deg. Og han er sterk. Og så er han nær den som har vanskeligheter. Han er nær den som er satt lavt, og den som er undertrykket. Og det vet vi, for det står i noen vers i en salme rett før. Hvis jeg ser bare salme 34, 19. Jeg synes det er veldig sånn flotte vers, og det passer egentlig godt her også. Sånn, da står det, 34, 19. Herren er nær hos dem som har et sønderknust hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd. Så det flott, Herren nær hos den som har et sønderknust hjerte, og han frelser dem som har en sønderknust ånd. Du vet akkurat hvordan du har det, og jeg vet ikke det, sant? Jeg vet ikke om det noen her som føler seg sunket ned i en gjørme, eller jeg vet ikke hva tanker du på en måte har, og hva som ligger deg på hjertet i dag. Men som igjen, jeg vet det at Herren, den evige Guden, som har skapt hele universet, sant? Han er nær, midt i vanskelighetene og utfordringene. Og det er sånn, for det han har lovet det i sitt ord. Han sier det, og han, vet vi, taler sannhet. Hans ord er sannhet. Og så er det sånn at Herren hører deg. Han hører hvis du roper til. Han hørte David og grep inn i situasjonen. Sant? Det er ikke sånn som noen ganger kan være hjemme hos oss. Ikke alltid, men noen ganger. Heldigvis ikke alltid. Hvis Bente sier noe, og så hører jeg sånn halvveis etter, og så kommer du frem etterpå at jeg ikke har fått med meg det du har sagt. Altså, jeg fikk det ikke med det. Nei, jeg hørte ikke etter. Sant? Det gikk med hus forbi. Sant? Noen ganger skjer det. Men det er ikke så med Gud. Sant? Altså, det er ingenting som går en hus forbi. Sant? Det er ingenting som på en måte passerer Guds øre og går upåaktet hen. For at han vil gripe inn. Og så er det sånn at noen ganger skulle vi ønske det skjedde raskt, sant? Men det skjer i henhold til hans plan, sant? I henhold til det som er hans perfekte timing og plan. Og vi ser at David har måttet vente tålmodig. Jeg kan godt tenke meg at David, sånn som beskriver vanskelighetene, kunne ønske en raskere, guddommelig inngripen. At Gud, hvorfor kommer du ikke, sant? Se på meg, sånn som jeg har det nå. Hvorfor kommer ikke du å redde meg ut av denne situasjonen? Men han venter tålmodig, og så griper Gud inn, sant? Når tiden er riktig. Gud, han er den som har skapt tiden, sant? Og han er Herre over all tid. Han kan gjøre alt, så kan han vende sorg til seier. Og så vet vi det at alle vi som er frelst, vi er blitt gitt en ny sang. Og det er på en måte det vi ser, en sang om takksigelse. Og da kommer vi på en måte litt over i neste aspekt, den første var takknemlighet. Og så var det med takksigelse for Guds karakter. Sant? Hvis vi leser litt videre i salmen, da skal jeg lese vers 5 og 6. Salig er den mann som setter sin lit til Herren, som ikke akter på de overmodige og dem som gir seg av med løgn. Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Vil jeg kunngjøre dem og tale om dem, er det flere enn at de kan telles. Sant, når vi er i en vanskelig situasjon, hvis du har utfordringer, så kan det være lett noen ganger å tenke at bare hva som helst som kunne hjelpe meg ut av dette her, ville være bra. Ikke sant? Det er sånn tyte hva som helst. Men da gjelder det jo å sette sin lit til Herren, sant? Sånn som står her. For det er kun han som er verdt å stole på. For Guds karakter er prisverdig. Og det er det som kommer litt frem her, sant? At David, han på en måte vender prisen mot Guds karakter, sant? Det kunne jo være at han heller ba om hva han ville skulle skje, ikke sant? Om selve utfrielsen. Men han fokuserer på Gud og Guds karakter. Og det synes jeg er flott. Sant? Det står her at Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Intet kan lignes med deg. Sant? Det er det som er fokuset. Ikke hva som kommer til å skje, men Gud selv og hans karakter. Det synes jeg er flott fra de versene. Så kan vi jo bare se litt tilbake igjen, sant? Salme 34, vers 2-4. Og da står det også at jeg vil love Herren til enhver tid. Hans pris skal alltid være i min munn, sant? Til enhver tid. Hva betyr det for meg i mitt liv? Sant? Altid være i min munn. Min sjel skal rose seg, Herren. Sant? De saktmodige skal høre det og glede seg. Pris Herren storhet med meg og la oss sammen opphøye hans navn. Sant? Det er det måtte David gjør til sitt her i denne salmen. Det synes jeg er veldig flott. Skal vi si litt videre, sant? Da leser vi vers 7-9. Skal vi se. Slaktoffer og matoffer har du ikke lyst til. Du har boret mine ører, brennoffer og syndoffer krever du ikke. Da sa jeg, se, jeg kommer, i bokrull er det skrevet om meg. Og gjør din vilje, min Gud, er min lyst. Og din lov er i mitt hjerte. Sånn, her er det flere ting, men finner i hvert fall Guds nåde, tenker jeg, og Guds kjærlighet. Kommer litt tilbake til det, når vi skal snakke om det evige håpet som vi har. For det er vi rett inn i disse versene. Men det gir også en forståelse for at Gud, han er ikke fornøyd med et folk som bare fokuserer på det ytre. Altså gjør på en måte de rette handlingene, men at det bare blir en ytre sak, at det bare blir rituelt og ritualer. Sånn, for at Gud, han vil ikke at vi skal gjøre gjerninger for å måtte opprettholde en flott fasade. Sånn, et forsøk på å gjerne fremstå annerledes, bedre enn det vi egentlig er, sant? For det står her at du krever ikke brennoffer og syndoffer. Så det er kanskje litt rart da, at det står, sant? For det, hvis vi går tilbake til Mosebøkene, og leser om på en måte, hvordan offringene var sagt skulle utføres, ikke sant? Så var det nettopp dette som var krevet, sant? Brennoffer og syndoffer. Stod det i Moseloven, og det kan vi lese. For det var den måten Gud hadde sagt at de skulle gjøre offerhandlingene på, sant? Men det som var skjedd, var at det var bare blitt et rituale, en handling uten innhold, uten tanke for hva egentlig dette symboliserte. Hvorfor gjør vi det, sant? Menneskene tenkte ikke på det guddommelige, det var helt vekk fra det. Da er ikke Gud interessert i, på en måte, de handlingene. For Gud ønsker ikke at vi skal være rituelle og fokusere på det ytre i tilbedelsen, sant? Men at vårt hjerte skal være vendt til Gud. Han blir ikke lurt av handlingene. Vi kan bli lurt av det, sant? Jeg kan på en måte tro at en person er annerledes enn en person virkelig. Jeg kan lure deg med kanskje med måten jeg er på, ikke sant? Men Gud, han kan ikke det. Han ser akkurat hjertet vårt. Og det synes jeg er godt å vite. For derfor må vi gjøre det til vår lyst, og vi faktisk gjøre Guds vilje. Sant? Og da må vi be om det. Sant? Og David sier jo noe om her, sant? Det å følge Guds vilje. Og jeg synes det er flott det at Gud, han er ikke en som måtte skjuler sin vilje for oss. Altså det er ikke så alt. Det er noen ganger jeg lurer på, ja, hva er din vilje, Gud? Hva er det du vil, ikke sant? Men det er ikke alltid så vanskelig. Sant? Hvis du leser i Bibelen, så er det ganske mange vers som sier hva Guds vilje er. Sant? Noen ganger er det litt, ikke så lett, men noen vers sier ganske tydelig hva Guds vilje er. Bare et par eksempler. Sant? Det er Efeserne 6:6. Vær ikke øyentjenere som bare vil gjøre mennesker til laks, men som Kristi tjenere, så dere gjør Guds vilje av hjertet. Sånn? Veldig tydelig, egentlig. Og så kan vi lese i 1. Tessaloniker 4:3. For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Hold dere borte fra hor. Sånn? Egentlig svart på hvitt. Dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Hold dere borte fra hor. Enkle ord, ikke sant? Men noe tydelig om hva som er Guds vilje. Sånn, så her satt Gud falsk tilbedelse opp mot sann tilbedelse. Sant? Og så er han verdig den sanne og den riktige tilbedelsen som kommer fra hjertet. Og så, før vi går over i neste sånn hovedtema, så ser jeg at tiden går veldig fort, så jeg må prøve å passe på at det ikke blir for lenge dette her. Men i hvert fall neste sånn hovedtema var klagesang. Men en liten ting før det. Og det er takksigelse for Guds verk, for hva Gud har gjort. Sant? Hvis vi leser vers 10-11 i salmen. Jeg bar frem et godt budskap om rettferdighet i en stor forsamling. Se, jeg lukket ikke mine lepper. Herre, du vet det. Jeg holdt ikke din rettferdighet skjult i mitt hjerte. Jeg har kunngjort din trofasthet og din frelse. Jeg skjulte ikke din miskunnhet og din sannhet for en stor forsamling. Sant? Jeg synes det var egentlig ganske flott sånn, ja, David gir et slags mønster, sant, for hvordan vi kan respondere på det som Herren gjør da. Og så gir han en på en måte en sånn ubegrenset beskrivelse i en stor forsamling, står det. Sant? Hvordan ville jeg ha reagert? Kanskje, ja, jeg ikke hadde hatt frimodigheten. Kanskje det var det jeg skortet på. Kanskje bare ville mumlet det bort til noen andre i en krok. Sant? Men David, han sier, i en stor forsamling, så roper jeg det ut. Sant? Ta det frimodig ut. Og det synes jeg var veldig, veldig flott. Sant? Kunngjorde måte, det som Gud hadde gjort. Sant? Og viste at Gud var trofast. At han hadde virket i livet til David. Guds miskunn, ikke sant? Erfart frelsen. Sant? Han ble dratt opp av avgrunnen. Og så ble han satt på noe fast. Han ble satt på en fast klippe. Tenk hvor flott. Og så er det Guds sannhet, ikke sant? Han opplevde Guds karakter og opplevde hvem Gud var. Sant? Davids vitnesbyrd var jo her om hva Gud hadde gjort i hans liv, for utfrielsen, og så at det var kun Herren som kunne frelse ham. Sant? Og det er akkurat sånn så. Sant? Vår frelse kunne ikke vi bringe oss selv, og det er kun ved nåden gjennom Kristus, Jesus. Sant? Han som vi delte brød og vin om, som kunne frelse oss. Så vet vi det at den kjærligheten som Faderen har til oss, den kjærligheten som Jesus viste til oss når han gikk i døden, det er en kjærlighet som er urokkelig. Den på en måte er perfekt, og så kan den ikke forbedres, for at den er perfekt. Da kunne vi lest Romerne 8:38, sant? Det vet vi godt hva står der, sant? Ingenting kan skille oss fra den kjærligheten. Jeg trenger ikke lese det nå, men det er sikkert mange som har det som favorittverser. Men i hvert fall, så går det litt videre. Og så er det sånn at heldigvis, sant, så skjer det gjerne det at vanskelighetene og problemene, ja, det kommer seg, sant, det forsvinner. Men likevel så er det liksom å gi Herren æren, sant? Jeg er preget av takknemlighet, og her er for jeg mye å lære av David, ikke sant? Det synes jeg kommer godt frem her. Og da kan vi jo øve oss opp, sant? Vi kan be om å være takknemlige, sant? Vi kan be om å bli påminnet det som Gud har gjort for oss. Sant? Det er noen ganger lett å glemme det, sant? Men bli påminnet av de gangene Gud har grepet inn og hjulpet deg i livet. Så kan vi be om klarhet, fordi at det er mye som distraherer oss i hverdagen. Så det er mye som vil ta fokuset vekk. Sant? Det gjelder det å på en måte få klarhet og i tanken klare å skjære gjennom og se hva stilling vi er i. Sant? Og den stillingen vi er i, det er jo at vi er satt i himmelen med Kristus Jesus. Sant? Det er vår stilling, og det er det vi kan erfare og oppleve i vårt liv hver eneste dag. Sant? Så det gjelder liksom å, i hvert fall synes jeg for meg selv, ta vekk alt det der som skurrer og på en måte ta vekk fokuset. Det er det som er vår posisjon i dag, i Norge, i Bergen, der du sitter her i dag. Og så kan vi be for menigheten, for det stod i salmen her, sant? Det var skrevet til sangmesteren, så helt i starten, sant? Og da var det jo på en måte vet jo ikke helt hvordan det var på den tiden, men det var sikkert ment som en, en felles på en måte, tilbedelse, siden det står til sangmesteren. Sant? Så det kan vi be om. Be for menigheten, be for legeme. Og så kan vi be om frimodighet. Sant? David han sier her at i en stor forsamling, der har jeg i hvert fall en å lære, få frimodighet, kanskje be om å bli, ja, menneskefrykten må forsvinne litt, sant? Det er mange ting som vi kan tenke på der. Jeg synes i hvert fall det var gode sånn påminnelser fra David der da. Skal vi ta litt grann om neste haste videre da, sant? Neste hovedtema, hvis det første var takksigelse, så så vi litt på det, og så neste hovedtema var litt sånn, da går det over en type, ja, jeg liker egentlig ikke ordet klagesang, men det er kanskje det som en kan beskrive det med, sant? Vi har klagesangen også, som vi ikke skal snakke om nå, men det er også aspekt av dette i denne salmen her. Sant? I begynnelsen av vers 13 da, for trengsler uten tall omgir meg. Mine misgjerninger har grepet meg, så jeg ikke kan se. De er flere enn hårene på mitt hode, og mitt hjerte har sviktet meg. Sant? Det er igjen følgende av den ufullkomne verden. Ikke sant? Trengsler uten tall omgir meg. Det høres ikke så grådig lystelig ut. Sant? Det er en skikkelig vanskelig situasjon. Også David personlig, sant? Når han går liksom videre i neste del av verset. Da, for det står at de er flere enn hårene på mitt hode. Sant? Og til sist så på en måte, ja, forfølgelsen og ja, opposisjon, sant, så han må føle på kroppen, og som han erfarer og beskriver i vers 15 og 16. Jeg må da lese det også. La alle dem som står meg etter livet og vil rive det bort, bli til skam og spott. La dem som ønsker ulykke over meg, vike tilbake og bli til skamme. La dem som sier til meg, ha-ha, bli forferdet på grunn av sin egen skam. Sant, det å måtte være fortvilet og rope ut ja, fortvilelsen, klage til Gud. Jeg tenker at det er ikke noe tegn på åndelig svakhet. Sant? David gjør det her, ikke sant? Han erfarte problemene, opplevde problemene, trengselet, følte det på kroppen, og så vender han seg der han bør vende seg, sant? Klager rett og slett til Gud. Han roper det ut til sin far i himmel. Den evige guden som vi vet ikke vil holde redning tilbake, men i sin tid. Sant? Salme 40 sa vi var en salm om ja, livets realiteter. Og David han opplevde at Gud grep inn i problemene, og så opplevde han å bli dradd opp av bunnløse vanskeligheter og bli satt på en fast klippe. Det betyr ikke at det på en måte, problemer og lidelse ikke vil kunne komme i fremtiden. For det er ikke sånn at, selv om noen tenker det, så er det ikke sånn at Bibelen er en beretning om at livet ja, en dans på roser, der du vil ha lykke, framgang, velstand, alt det du drømmer om, sant, blir sant og oppfylt, bare hvis du tror nok. Sant? Det, da blir Gud på en måte en slags ja, ønskebrønn eller en ånd i lampen, så du på en måte kan gnikke litt på, og så kommer han ut, og så oppfyller han drømmen dine, bare du har sterk nok tro. Det er ikke sånn. Men det som sannheten er at Gud ikke har lovet deg. Sant? Han har ikke det. Han har ikke lovet oss at livet skal bli lett. Han har ikke lovet oss at vi skal være fri for plage eller vanskeligheter. Han har ikke lovet at ja, hvis Espen, hvis du bare tror sterkt nok, så skal jeg fikse alt det der. Sant? Jeg skal fikse alle de der fysiske problemene, alt det sosiale problemene, materielle problemer, hvis han har det. Sant? Alle vanskeligheter. Det er ikke det han har lovet. Men det som er bra da, er at han har lovet noe som er mye, mye bedre. Sant? Bare noen ting Sant? Dersom vi bekjenner vår synd, så vil han rense oss fra urettferdighet. Johannes 1,9, ikke sant? Dersom vi bekjenner vår synd, er han trofast og rettferdig, som forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det har han lovet. Og så er det ingen fordømmelse, sant? Dersom vi er Kristus, Jesus, Romerne 8,1, sant? Så er det ingen fordømmelse for dem som er i Kristus, Jesus. Og så er det sånn at vi kan være troløse noen gang, men så er det godt at det er en som er trofast. Sant? Og det har han lovet også i 2. Timoteus 2,13. Er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Ikke det flott? Altså, han kan ikke fornekte seg selv. Sant? Bare hvis jeg tenker hva som ligger i det. Han kan ikke fornekte seg selv. Og hvis vi er troløse, så forblir han trofast. Han fortsetter å være trofast. Og så har han lovet oss, sant, i slutten av Matteus, når det er det som vi noen gang kaller for misjonsbefalingen, sant, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Det er utrolig mye han har lovet oss, og det er så mye, mye bedre enn alt det andre. Så kan jeg sånn manipulere oss, sant? Han kan ikke manipulere, så han er nemlig Gud. Men han gir oss alt dette her, fordi at han elsker oss. Så hvis du har vanskeligheter, så er det ikke sånn at Gud har vendt seg vekk, eller ignorert deg, sant? Det kan vi kanskje oppleve å bli ignorert av noen av og til. Men det er ikke så med Gud. Og han har ikke vendt seg vekk ifra deg. Han kjenner din situasjon. Så det går an å være på et rett sted, selv om omstendighetene, det som du omgir deg med, er vanskelig. Det er mulig for hjertet ditt å være vendt mot Gud, og på den måten være på et rett sted, selv om du opplever å ha utfordringer og ha vanskeligheter. Sant? Og ytre sett være på et dårlig sted. Det går an. Skal bare oppsummere litt grann. Hva det er å vente tålmodig betyr. Sant? Det betyr det at det er på en måte ikke en passiv, reaktiv handling. Hvis vi bare ser litt videre. Vers 14 og 18, i vers 14 står det: La det behage deg, Herre, og utfri meg. Skynd deg og hjelpe meg. Sant? Og i vers 18, bare kort: Jeg er elendig og fattig, men Herren vil tenke på meg. Du er min hjelp og min frelse. Min Gud, dryg ikke. Sant? Skynd deg, står det, og så står det dryg ikke. Så det er på en måte sånn aktivt driv. Sant? Ikke bare nødvendigvis bare sitte og vente, men her oppfordrer jo David Gud: Skynd deg, hjelp meg. Sant? Og drøy ikke, sier David. Og så kommer ikke vi ut og gjør vanskelighetene med egen hjelp. Sant? Vers 18 igjen. Jeg er elendig og fattig, men du er min hjelp. Sant? Og min frelser. Så det gjelder å se hvem man er, og så gjelder det å se at Gud er frelseren. At Jesus har frelst oss. Det er fantastisk å vite. Så noen ganger så kan vi tenke sånn i vanskeligheten at hvis du, Gud, virkelig elsker meg, hvorfor i all verden må jeg gå gjennom dette her? Hvorfor må jeg oppleve disse vanskelighetene, sant? Og kan vi se litt på hvordan David på en måte begynner sin klage, sant, i vers 12. Du, Herre, vil ikke holde tilbake din barmhjertighet for meg. Din miskunnhet og din sannhet vil alltid bevare meg, sant? Sant, det er denne tilliten til Gud, denne tilliten til vår far i himmelen, som gjør at vi kan overvinne vanskeligheter også. En tro, sånn som David hadde, at Gud faktisk vil hjelpe og utfri. Og da er det å erkjenne, ja, Guds uforanderlige karakter. Sant? Fordi Gud, han tenker annerledes. Han er ikke sånn som oss, det vet vi. Sant? Jesaja 55, 8. Sant? Du trenger ikke slå det opp, det er et kjent vers også. Der står det at på mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Sant? Nå skal vi ta avslutte, og så skal vi gå over i siste del. Jeg skal si litt om det. Og det det som vårt evige håp. Det må vi si noe om når vi snakker om salme 40. Nå har jeg holdt på litt, men vi må si noe om det. Og da skal vi ta og lese i Hebreerne. Skal vi se. Hebreerne. Kapittel 10 skal vi lese. Ikke hele altså. Vers 5 til 10 skal vi lese. Hebreerne kapittel 10, vers 5 til 10. Ja. Derfor sier han, når han trer inn i verden, offergave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg, se jeg kommer, i bokrull er det skrevet om meg, for å gjøre din vilje Gud. Først sier han altså, offer og gaver og brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og hadde du ikke lyst til, enda disse blir båret frem etter loven. Deretter sier han, se, jeg kommer for å gjøre din vilje, han har tatt bort det første for å la det andre stå fast. Ved denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Sånn, her ser vi at disse ordene, han som skrev Hebreerbrevet, han siterer det som vi så i salmen. Sant? Han siterer vers 7-8 i salmen. Sant? For Jesus han kommet i stedet for det gamle. Sant? Jesus han møtte alle kravene til det offersystemet og alt det som var på en måte beskrevet i 3. Mosebok for eksempel. Sant? Den gamle pakten erstattet av en ny pakt, og han har satt det fullstendig til side, for nå er det noe nytt som introduseres. Sant? Og det her oppfylles jo profetien, sant? Den messianske profetien, som står i salme 40, i dette. Salmen fortsatt en salme om, sant, det vi sa på, om livets realiteter, men det like fullt en salme om Jesus og han som vårt perfekte og evige håp. Sant? Salmen ble skrevet av David, sant? En gjetergutt. Han ble konge, sant? Så ble pekt fremover mot han som vår konge, og som steg ned fra sitt fantastiske, privilegierte sted. Hvorfor i all verden skulle han gjøre det? Jo, fordi han elsket oss. Han var villig til å gå i døden for oss og dø på korset. Så kommer han ned, og så blir han en hyrde for våre får, for oss. Jeg synes bare det var sånn fantastisk flott bilde, sant? David, gjetergutten, ble konge, som peker frem mot Jesus, som ble hyrde for oss. Sant? Det var kun Jesus som kunne oppfylle Guds vilje på en perfekt måte. Kun Jesus som kunne på en måte oppfylle alle kravene fra den gamle pakt og oppfylle Guds vilje. Og det vet vi også, sant? Fra flere verser, jeg trenger ikke lese de, men for eksempel Johannes 4:34, sant? Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, står det der. Og dette blir understreket, sant, i Hebreerne 10, som vi nettopp leste nå. Så det er ingen bedre sannhet, sant? Det er ingen bedre ting å på en måte kunne proklamere og rope ut, sant, enn dette. Jo, Gud, frelseren, har kommet, sant? Messias, Immanuel, Gud med oss, sant? Han er kommet. Han er kommet for å gjøre Faderens vilje og for å bære våre misgjerninger. Sant? Det som står her, det som er skrevet om i bokrullet, stod der, sant? Hele skriften. Jesus går igjen helt ifra begynnelsen til slutt, gjennom hele Bibelen. Og så står det her at det som stod i bokrullet, det er blitt oppfylt, og det har skjedd, profetien er blitt oppfylt. Sånn, Jesaja 53:6, vi får alle vil som får, vente oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme han. Sånn, Jesus han måtte bære den byrde og ta på seg den straff som jeg fortjener, og som vi fortjener. Sant? 2. Korinterne 5:21, sant? Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd, for at i ham skal vi bli rettferdige for Gud. Sant? David, vers 13. Mine misgjerninger, sant? På engelsk, has overtaken me. Sant, står det der. Mine misgjerninger har på en måte ja, grepet meg. Men så var det en som kom og gjorde sånn at våre misgjerninger og skylden ble tatt vekk. Og det er Jesus. Og Jesus han bar straffen for Davids synder på korset. Han bar straffen for våre synder, for min synd på korset. Og så er det sånn at hvis du ser til han for frelse, så bærer han dine synder på korset. Sant? Som vi sa, at han steg ned fra den fantastiske stillingen som hadde hos Faderen for å dra oss opp. Sant? Vi var i gjørmen, men vi som var langt vekke, vi kom nær ved på grunn av det som Jesus har gjort. Og så setter han føttene våre. Så det er et fantastisk bilde. Det er, nesten, det er enkle ord, sant? Men det er et fantastisk bilde. Blir dratt opp av den gjørmen, og så blir vi satt på en fast klippe. På grunn av Jesus sitt frelsesverk. Sant? Så hvis du da sitter her da, og bærer på en synd som du ikke klarer å bli fri fra, kjemper med, vite at en som har kommet. Sant? Han har oppfylt Guds vilje og tatt på seg all din synd. Kjenner du dypt ned i hjørnet, synker nedover, sant? Se til Jesus. Han er ikke langt vekke. Han hører deg, og han kjenner situasjonen. Jeg skal bare slutte av med da, vers 18, synes jeg var så flott. Og der står det. Sant? Det er det David på en måte sier her, da, at jeg er elendig og fattig, men Herren vil tenke på meg. Jeg synes det er så utrolig flott, sant? Erkjenner sin situasjon. Jeg er elendig og fattig, og så kommer et men. Men Herren vil tenke på meg, står det. Jeg synes det var veldig fint. Jeg tror vi slutter med det.